tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyicilerine. Yeni bir gezek tarihi göz aylaylin diyen gepleşik arkali hizmetinizde bolup durs bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün yekşembe 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň Behmen aýynyň 2-si, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 29-y, 2023-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 22-si. Dörtüz altmış iki yıl mından odal 1561-nji miladi yılın yanvar ayının 22-si şeyli bir günde İngilizli pelsefe ve riyazi alimi Francis Bacon dünya inni. Ol başta kä siyasi işlere uloşdi, ondan son süýütkorluk yazığı bilen garalanyp türmäge basyldy. Türmede onun okuyuplar mälim boldy. Bacon İngilizce ve Evropada dürli ilimlerin hasem Felsifen gullap ösmegine täsirli boldy. Onun kä eserler ýadygar galandyr. Ilim ösüşi şolardandyr. Bacon 1626-njy milady ýylda dünýäden ötdi. Ökuýa 48 ýyl mundan ozal 1775-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 22-si şeýle bir günde Fransaly fizik we riýazi alimi André Marie Ampère dünýä inni. Ol çağalıqdan riyaziya alaqalı bolli ve şu uğurda okuyup, evrenip başladı. Ol Paris yokor okucayının ustadıdı ve mühim zatları oylap tapdı. Ol elektrik akımının gücünü ölçeyen vesileni becerdi. Şonun için elektriki ölçeyen bölümü 10 adını koyup amper dedi. Amper 1836 miladi yılla dünyadan ötti.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Gırk dört yıl mından odal 1357-nji Hejri Şemsi ýylyň Behmen aýynyň 2-si şeýle bir günde Iranyň musulman milleti şah rejimine garşy arzaly hereketleri ýygarlap, köpüsi şehit ýa yaralı boldylar. Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň watana gelmegine garaşýan Iran halky ýolbaşçylaryny garşy almak üçin tedarik görýärdiler we şu ugurda ruhaniler we ilat Tehranyna işleri usully bitirmek üçin toparları döretdiler. Şonra başqa şəhərlərdən və obalardan ilat köməkləşdilər və Tehrana gəldilər. Müzik Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmendili radiyasından tarihi goday laylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız, bizim web salgıymız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Eziz hemralar, neşinin bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşigin şuunki sanni şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.